Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лещенко і програма «Ваша свобода». Суд відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання. Відтепер він має носити електронний браслет, повідомляти слідство, якщо вирішить змінити місце проживання. Олександра Авакова та ще двох фігурантів справи підозрюють у розкраданні 14 мільйонів гривень під час закупівлі рюкзаків для Національної гвардії. Всі вони відкидають обвинувачення. Справді, якщо залишити за дужками юридичну складову так званої справи рюкзаків, як зауважують деякі експерти, в Україні склалася незвична ситуація. Президент Порошенко так чи інакше контролює, бо має суттєвий вплив на всі без винятку гілки влади і на всі силові структури, крім Міністерства внутрішніх справ. Це з одного боку. А з іншого, українська правляча коаліція тримається, власне, на блоку Петра Порошенка і партії «Народний фронт», до якої належить Арсен Аваков. Якщо ж коаліція розпадеться, якщо справді допустити такий варіант розвитку подій, будуть дострокові вибори до Ради. Отже, справа рюкзаків і союз Порошенка-Авакова. Чи витримає він це випробування? Про це поговоримо в прямому ефірі з нашими гостями, політичним експертом, народним депутатом попередніх скликань Верховної Ради України Тарасом Чорноволом. Вітаю вас, пане Тарасе. І політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Вітаю вас, пане Сергію. Ну, спершу нагадаємо все-таки перипетії юридичної складової цієї так званої справи рюкзаків, обвинувачення на адресу сина міністра внутрішніх справ. Отже, сюжет мого колеги Андрія Кузнецова.
Про цю історію стало відомо на початку 2016 року, після розслідування журналістів програми «Схеми». Тоді на Ютубі з'явилося відео, на якому, якщо казати мовою юристів, людина, схожа на Олександра Авакова, сина Арсена Авакова, домовляється з людиною, схожою на заступника міністра МВС Сергія Чеботаря, про постачання рюкзаків для бійців у зону АТО. Про це знято прихованою камерою. Як з'ясувалося пізніше, розслідуванням цього інциденту займалася військова прокуратура, а після оприлюднення відео за розслідування взялося НАБУ. І ось цього тижня рюкзакова справа знову у центрі уваги. НАБУ затримала Авакова-молодшого та ще двох фігурантів справи. Збитки держави від оборудки з рюкзаками – 14 мільйонів гривень. Товар поставили невчасно, він неякісний, стверджував у суді прокурор.
Каркас цього рюкзака, ну, він просто з трубок опалення виконаний. Там немає алюмінієвого каркасу, там є просто трубки опалення.
Врешті суд відпустив Олександра Авакова та двох інших підозрюваних під особисте зобов'язання. Хоча прокуратура просила тримання під вартою або загальну заставу у 14 мільйонів гривень. Підозрювані мали серйозну підтримку. У суді їх підтримували депутати від Народного фронту та радники міністра МВС. А у Харкові під час слідчих дій НАБУ поліція оточила квартал навколо будинку, де проживає Олександр Аваков, через повідомлення про замінування. Політологи заговорили про політичний підтекст справи та розбірки всередині влади, вказуючи на загострення суперечностей між БПП і Народним фронтом. Політолог Андрій Єрмолаєв припускає навіть дострокові вибори.
Власть займається інтригами, дискредитація, понятно. То вже дійшло до дискредитації друг друга. Коли в режимі виникають такі ситуації середині счету, режим обречен. І вже не важливо, в якій послідовності. Спочатку Аваков, потім Порошенко. Або спочатку Порошенко, потім Аваков. Не суть. Так що нас будуть великі переміни, закінчаться як мінімум досрочною виборною кампанією.
Сам Олександр Аваков вважає справу політичною. Натомість голова Національного антикорупційного бюро Назар Холодницький наголосив, що у діях його підлеглих та працівників НАБУ не варто шукати жодної політики.
Моє запитання, пане Тарасе Чорноволе, справді це загострення суперечності, а про це деякі експерти говорили ще до оцієї справи, до того, як НАБУ пройшло, так би мовити, в гості до Олександра Авакова, ну, згадували оцей такий міхомайдан, так званий, нібито Аваков іншу позицію, нібито відстоював, ніж президент Порошенко, інші приклади наводили. Наскільки це справедливо? Справді є серйозні такі суперечності у цьому союзі Порошенка і Авакова, і вони нібито, як стверджує пан Єрмолаєв, можуть призвести навіть до дострокових парламентських виборів.
Знаєте, що стосується пана Єрмолаєва, пана Саакашвілі і ще кількох людей, які розкрутили цю ідею, що це Порошенко мстить Авакову чи щось подібне, за те, що ніби Аваков підтримав Саакашвілі, що є теж повним абсурдом, там така війна, згадайте, оце ББББ і тому подібне, і кидання шклянками і всім іншим. Дуже коротка притча, яку колись на захисті абсолютно фальшивої дисертації сказав офіційний опонент, представник з Мінська, професор, це ще було з радянських часів. Він сказав так: на Сході є дуже хороша приповідка. Якщо ти чекаєш в гості другого гостя, то не сприймай стук свого серця за цокіт копит його коня. Насправді, це є абсолютна вигадка, тому що той же самий пан Андрій Єрмолаєв, якого я шаную як політолога, політехнолога, але він при тому всьому буде йти в першій десятці списку опозиційного блоку, який сьогодні дуже зацікавлений в дострокових виборах. Та сама ситуація в партії Саакашвілі і тому подібно. Насправді, давайте згадаємо одну штуку. От коли ви робили підводку, ви не сказали одної фрази. Ви назвали Міністерство внутрішніх справ, яке фактично не є підзвітне, прямо підконтрольне президенту. Ви не сказали іншого моменту, що НАБУ є не то, що не підзвітне, а навіть дуже жорстко протиставляється Порошенкові, демонстративно, і от куточення, які можна назвати любими друзями Ситника, там Найєм, Лещенко, Саакашвілі, Андрій Садовий.
Ну, то, сам що... пан Ситник з цим не згоден.
Ну, пан Ситник може бути не згоден. Ви згадаєте, по кому не відкриваєте? Знаєте, питання не по тому, по кому відкривають кримінальні справи НАБУ. Там нема жодних питань. Я впевнений, що всі вони винні. По кому вони ніколи не відкриють кримінальні справи? Скільки скандалів було по Львову? Що Саакашвілі робив з тими фондами брудними в Одесі, які історії були з квартирою Лещенка, як Ситник мчався, бруднячи свій авторитет, підриваючи, щоб захистити своїх найближчих друзів. Тому в даному випадку ми маємо команду, яка відверто, кажучи, торпедує позиції команди президента, і дуже зацікавлена вся ця команда, всі люди, які є навколо Ситника, зацікавлені в дострокових виборах, тому що строкові для них, мені здається,
тобто, на ваш погляд, пане Тарасе, опозиційний блок.
На мій погляд, опозиційний блок просто використовує. Так. На мій погляд, команда Саакашвілі, яка представлена реально в НАБУ заступником Углавою, який є одним з найближчих соратників Саакашвілі, в даному випадку реанімувала справу, якою вони не цікавилися понад два роки.
Рюкзаки.
Реанімувала цю справу. Це справедливо. Її треба було розслідувати відразу. Бо факт злочину, подивитися на ті рюкзаки, подивитися на ціну.
Рішення суду не було.
Так, це буде рішення суду. Але як ми громадяни розуміємо, там злочин є. Напевне, що є.
Він це ваше припущення.
Це моє припущення. Але в цих обставинах те, що саме зараз реанімували, коли там проблеми з тою ж акцією Саакашвілі, то, що спроба вбити знову якийсь клин, запустити інформаційні потоки, це виглядає досить дешевою, дуже неумілою, не скоординованою, добре не відпрацьованою, але політичною технологією в стилі, а може ми ще так зуміємо їх посварити. Насправді, мені здається, зараз, що з боку Порошенка, куча примиривих заяв, що з боку Авакова.
А Порошенко не коментував цю справу, пане Тарасе.
Порошенко не коментував, його команда дає достатньо багато заяв на підтримку Авакова, навіть, мені здається, забагато в цій ситуації, бо не вартує. Тому що, дійсно, там дуже неоднозначна ситуація. З боку Авакова заяви там на зразок «не дождетесь».
Так зараз само. Ми наведемо, так.
Так, тому, на мій погляд, давайте просто оцінювати це як досить невдалу політтехнологію, яка на сьогодні почалася. Вона почалася приблизно півтора-два тижні десь назад, коли запустили чутку, що хтось там сидів під диваном у Порошенка, коли до Порошенка прийшов Аваков.
Сподіваюсь, не майор Мельниченко.
Я не знаю, мабуть, якийсь потомок його. І дві години ніби Порошенко лаявся за Аваковим, вимагаючи, щоб той розігнав Мітрих Саакашвілі. Хоча я, наприклад, знаю, бо я контактую трошки по політології. Я вже віддаю слово, просто закінчую свою фразу. Я трошки контактую з багатьма людьми, які формують десь позиції окремих політичних команд. І я точно знаю, що Порошенка дуже переживав, щоб не відбулося там якихось конфліктів, тому що розумів, що це єдиний спосіб реанімувати Саакашвілі.
Зрозуміло. Зараз, як обіцяв, пану Сергію Гайдові надам слово, але ж наведемо думку і Арсена Авакова. От пан Тарас сказав, як міністр внутрішніх справ відреагував на всю цю так звану справу рюкзаків. Рюкзаки, отже, соцмережа Фейсбук, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Ані мій син, ані фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведеться в суді. Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з піар-метою заради власних політичних амбіцій або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань, відповім ще раз – не вийде. Повторюсь, тиск на мене з боку організаторів сьогоднішніх дій проти мого сина і моїх минулих підлеглих не пройде.
Пане Сергію, на ваш погляд, як політтехнолога, яка тут політична складова цієї справи, якщо вона взагалі присутня?
Давайте я трошки іншу картинку намалюю. По-перше, я впевнений, що пан Саакашвілі не має ніякого впливу на пана Углава, хоча вони колись були разом. Я добре знаю цю ситуацію, спілкувався з багатьма, хто всередині цього процесу. Вони кажуть, що пан Углава – це дуже технічна людина, вона не політична, і взагалі ставши помічником Ситника. Я взагалі вважаю, що на Ситника ніякого впливу немає. Це дійсно є проблема для влади. Чому? Тому що антикорупційний механізм, який потрібен був Україні і відбудовувався, він повинен був, щоб він працював реально, він повинен був бути з трьох частин. Ситник – це слідчий, це організація, НАБУ – це організація, яка повинна розслідувати, затримати. А друга частина дуже важлива – це антикорупційна прокуратура, і ми знаємо, є Назар Холодницький. А тут не все так, як ми про нього не казали. Дійсно, НАБУ розслідувала це 9 місяців тому. Але не вони були драйвером цього процесу. Це пан Холодницький подав і запустив тільки через 9 місяців. А от пан Холодницький, його дуже сильно підозрюють, що все ж таки вплив президента на нього максимальний. Подивіться тільки кількість нагород і кількість спілкування з президентів офіційних. Не може собі дозволити антикорупційний прокурор, який повинен бути незалежний від президента особисто, мати таке спілкування і приймати з рук президента таку кількість нагород, грамот і таке спілкування. Тому я вважаю, що це дійсно ініціатива президента, і я був тою людиною, яка так чи інакше був причетний до проєкту «Народний фронт». А для пана президента, який мріяв на восени 2014 року, що в парламенті буде остаточна його більшість, яка використає його рейтинг на виборах, був дуже він незадоволений і дуже здивований. Це була велика несподіванка для БПП, що «Народний фронт», який виник буквально там, вже після початку виборів візьме не просто якийсь там процент голосів, а візьме більшість. І для нього це була проблема, яку він завжди вирішував. Всі ці 3 роки президентської команди вирішувала одну проблему – як каналізувати Народний фронт. Да, дійсно, по рейтингам зараз Народний фронт на нулях. Яценюка, ми знаємо, прибрали. І це великі були зусилля президента. Аваков залишався останньою фігурою, яку треба було прибрати. І маючи цей зв'язок, коли ти можеш через Холодницького підняти, тому тут ні до чого взагалі. НАБУ розслідувала, передала Холодницькому, а вже Холодницький зараз запустив. Я єдине, в чому підтримую пана Тараса, що Саакашвілі і все, що відбувається під Верховною Радою, очевидно, до цього ніякого прямого відношення немає. Якщо б пан Аваков мав можливість не пустити сюди Саакашвілі, зробити так, щоб не було акції під Верховною Радою, він би це зробив. Просто давайте чесно, сьогодні ці гілки влади взагалі на роботу не працюють.
Які саме?
Будь-які.
Будь-які.
Будь-які силовики не можуть собі зробити. Я ж це бачив. Ще коли ми стояли на Майдані, Берко дійсно воював. Він дійсно захищав Януковича.
Як кажучи,
і просто вони були мотивовані, вони розуміли, що їх світ буде закінчиться, якщо ці от маргінали переможуть. Сьогодні нема серед силовиків тих, хто буде класти своє життя. Силовики тримали кордон, але розступилися, розуміючи, що не будуть вони приймати участь в діях, які їм не зрозумілі. І Саакашвілі, повернення Саакашвілі, тут не до чого Аваков. Не треба було діяти проти закону, проти Конституції і припиняти...
Проти Саакашвілі чи самому Саакашвілі?
Сьогоднішній Саакашвілі під Верховною Радою це президентська помилка, величезна президентська помилка. Аваков тут не до чого.
Помилка позбавлення, чи як це назвати, громадянства?
А оце питання, да, звичайно. А от взагалі помилка, що він сприйняв, що Саакашвілі піде на імітацію реформ, а не на справжні реформи.
Це будучи главою ОДА?
100%, да. Цей конфлікт, я бачив, що обов'язково буде конфлікт, тому що президент нас реформи імітує, Саакашвілі все ж таки людина, яка має бекграунд зробити нову Грузію.
Зараз я ж хочу, пане Тарасе, щоб у нас була дискусія.
І я це бачив. Але давайте це залишимо.
Пане Сергію, я хочу...
я хочу завершити. Знаєте, я був на телеканалі, на якому було опитування. Як ви вважаєте, дуже класно сформульовано, в ділі сина Авакова, що основне... Політична мотивація чи юридична мотивація?
І у нас це ж саме питання.
91% людей сказали, що юридична мотивація.
Юридична.
Юридична. Ну, всі розуміють, що юридична мотивація, що дійсно є записи, є рюкзаки, і так просто НАБУ не розслідувала.
Пане Сергію, я хочу захистувати
цей. Але політична складова теж є. Не всі розуміють. І всі... Але хто розуміє, розуміють, що вона
ви,
на банковій.
Ви, пане Сергію, зараз сказали в ефірі саме Радіо Свобода, що ця так звана справа рюкзаків, ваша цитата, це ініціатива президента України Петра Олексійовича Порошенка. Правильно?
Ні, не так.
Уточніть.
є така технологія, якщо ми вже кажемо про власне, скористатися ситуацією. Звичайно, Петро Порошенко ситуацію зараз скористається.
Як обіцяє пане Тарасе, пане Тарасе, перед тим, як от ви почнете знову говорити, я от згадаю події першого Майдану. Так, ви тоді до Верховної Ради прийшли саме з Ющенком, а відомо, що до подій Помаранчевої революції ви перейшли в інший табір. Це не закид, жодним чином. Просто ви прекрасно пам'ятаєте ці події. І зразу згадується Ющенко президент, Тимошенко прем'єр-міністр, даруйте, секретар РНБО Петро Олексійович Порошенко. Пам'ятаємо покійного царство небесне прес-конференцію пана Зінченка. Зараз можна сказати, що Ющенко, Тимошенко повторюється зараз Порошенко та Аваков. Чи так зовсім неправильно казати?
Ні, це абсолютно неправильно казати. Ну, по-перше, все-таки вага Авакова політична, оскільки він є власником блокуючого пакету, говорячи бізнесовою мовою, в Народному фронті не контрольного, не більшості, але блокуючого пакету, яким він може створювати дуже серйозні проблеми, це є безумовно так. Він може включати такі фактори, як певний шантаж, певне залякування, і з цим доводиться миритися. Просто коли ми говоримо, що там Порошенко десь там використав, підштовхнув особливо. Знаєте, використав, ну, десь можна використати, можна такі речі припускати, але підштовхнув, надихав. Ну, я почув, що там Холодницький залежний від Порошенка, і саме зараз
проти
Порошенку. Та не згоден я з цим. Я знаю відносини Холодницького і Луценка, знаю десь, в принципі, ставлення невдоволене до діяльності, в тому числі і САП, тому що там були не один
раз. З боку Петра Олексійовича.
З боку, ну, середовища Петра Олексійовича. Знаєте, я не можу говорити за людину, з якою я останній раз спілкувався перед самими його виборами, але після них не мав з ним спілкування, окрім там дзвінків на день народження, він мені мене вітає ще за старою звичкою, і все. Тобто, в даній ситуації я можу говорити про їхнє середовище, ну, сказати, що є залежність і якась прив'язка Холодницького, я від цього абсолютно далекий. Те, що Холодницький час від часу сильно критикує НАБУ за низький рівень підготовки юридичних матеріалів слідством, це є факт. Але я деякі з тих речей бачив, я можу підтвердити, це дійсно низькопробна робота. Це є інший нюанс. Коли ми говоримо про цю ініціативу, давайте ще називатися таку річ. А кому це вигідно? Вигідно
справа
Порошенкові.
Справа рюкзаків, так?
Ну, ні, не справа рюкзаків. Справа рюкзаків, в принципі, це вигідно нам. Ми, так, громадяни так, України, за наші гроші відбулася закупівля, як стверджує слідство, неякісного продукту, причому слідство не тільки НАБУ, а перед тим СБУ, за завищеними, жорстко завищеними цінами. Так. Ми зацікавлені, щоб було встановлено реальний стан справи, були покарані винні. Це, мені здається, тут
має бути вам мали на увазі?
Я мав на увазі, коли говорять про те, що, мовляв, Порошенко зараз зацікавлений в якомусь там конфлікті з Аваковим. Ви розумієте, що Аваков і Порошенко у вигляді розколу коаліції на даному етапі саме зараз тратять практично все. І один, і другий. Абсолютно ідентична ситуація. Аваков тратить абсолютно все, як і Народний фронт. Тому що на вибори, якщо ще БПП якимось чином може йти, тому що має все-таки перший рейтинг сьогодні, але сумарно в рейтингах, коли подивиться всіх сил, очевидно, буде вже інша коаліція, то Народний фронт, якщо це буде конфліктне розлучення, їхніх місць, їхньої квоти в списку БПП не буде взагалі ні одної людини. Аваков мусить очікувати, що його можуть чекати при новій владі, можливо, і кримінальні розслідування щодо нього персонально. Який інтерес Авакова і який інтерес Порошенка? Для чого створювати конфлікт в той момент, коли вони зараз стараються після кожного конфлікту, який спровокований? Пригадуєте недавні заяви, коли Геращенко Антон розказував, та вони там сваряться між собою, вони конфліктують. Як після того з боку Порошенка були від всіх людей, яких пов'язують десь з ним, і спікерів, які виступають десь з його позиціями, і що заяви, ніякого конфлікту нема. Все в порядку, ми дуже конструктивно працюємо. З боку Авакова через якийсь час пишу теж заяви. Не вигадуйте те, чого немає. Тому насправді в таких речах у Порошенка найменше всього зацікавлені. Зацікавлені в цьому, отут я дуже не маю серйозні претензії до Авакова свої персональні, це моя особиста історія, але ще з нашої України, з тих часів 2002-2003 року, скажімо так. Але у випадку цьому я можу з ним погодитися, коли він каже, що вигадування, створювання з нуля цього конфлікту, нібито конфлікту, перекручування цих матеріалів, нав'язування фейкової історії про якусь сварку, якої ніхто не чув, звідки ця інформація, якими словами і як Порошенко розмовляв з Аваковим з цього-то приводу. Регулярно такі речі появляються, плівок-то немає ніяких з цього приводу.
Нема, Вельниченка, нема,
тому,
вже з'ясували.
Нема. І тому в цих обставинах я абсолютно згоден, що створення фейку,
вони
максимальне
зацікавлення збереження свого союзу
так,
цього.
А є розповсюдження фейки саме тими, хто зацікавлений в тому, а ось хоча б якимось чином вдасться добитися до
чергових виборів. Пане Сергію, от зараз ви посміхаєтеся.
Я не можу згодитися. Я дуже добре розумію і співпрацював із Аваковим, і з Порошенко, знаю їх психотипи. Не треба путати декларації, які наша влада каже. Да? Наш президент каже в своїх промовах про зростання ВВП, про те, що ми пішли вперед, життя краще. Ну, це ж не означає, що звичайна людина це якимось чином відчуває. Боливар
Бог винести чи ні?
Давайте таким чином. Якщо б те, що каже пан Тарас, було правдою, то він би і не прибирав Яценюка, а будемо чесними, він Яценюка прибрав і зараз стоїть його людина. Президент не зацікавлений в дострокових виборах, але він зацікавлений перше в послабленні Авакова. Я знаю його дуже добре. Він людина, яка хоче дійсно взяти під контроль всі гілки влади і що і робить системно і всі ці три
тобто,
роки
президента. Тобто, пане Сергію, вважаєте, що він все ж таки хоче конфлікту, Петро Олексійович?
Ні, він не хоче конфлікту. Він хоче послаблення, максимум прибирання і поставити там свою людину. Чому ні? Дійсно, давайте чесно. Хіба може бути міністром МВД людина, в якого син під слідством? Там повинна бути інша людина. І у пана президента, я думаю, є кандидатури, як колись він розставив своїх людей на всіх гілках влади, так і там буде людина. Гройсман – людина президента.
Пане Сергій, те, що я пану Тарасу ставив питання.
Тому це нормальна політична гра.
Можна порівняти Ющенко-Тимошенко? Можна порівняти?
Ні, не можна порівняти. Взагалі ситуація зовсім різні. А в нас ще такої ситуації, як сьогодні, не було ніколи в історії, тому порівняння,
не може, коректні. Янукович вже з Ростова на Дону чи з Москви не повернеться, чи з Підмосков'я, а третя сила
навряд чи
скористатися цим конфліктом,
скоріш по-іншому, там в Ростові може додатися якась кількість людей, яка може з нової хвилі туди відкочувати.
Пане Тарасе.
Знаєте, знову-таки, ще раз говорю, ми виходимо на висновки, які не можуть бути правильними з одної єдиної причини. Вводні величини, з яких ми стартуємо, є фейковими. Ми говоримо про рівень персонального високого конфлікту, персонального між президентом і одним з міністрів.
А його нема, на ваш погляд?
Конфлікт існує, він інституційний. Я про це можу зараз дуже коротко сказати.
Так,
ми забуваємося, Аваков має певну вагу тільки як тримач акції партії «Народний фронт». Все. Вся його решта вага.
А посада? Посада?
Є. Посада дуже багато значить, але ця посада, підзвітна коаліції, не є тою посадою, яка робить його на рівень Гройсмана, Тимошенко свого часу, чи будь-кого іншого. Ми пробуємо перемістити ситуацію, коли, до речі, за конституційними, за цими основами, Тимошенко і Ющенко були фактично рівноцінними в потужності, плюс Тимошенко пішов ріст рейтингу, Ющенко пішов вниз. В цих обставинах ми могли говорити про такий рівень конфлікту. В даному випадку можемо говорити про різні інтриги і не більше. І що стосується якихось наслідків, не буде саме з цього наслідків.
Дострокові вибори виключаєте?
Та я виключаю. Я був перший, хто...
Дострокові вибори не будуть.
Я вам скажу, про дострокові вибори нас майже всі говорили з 14-го року починаючи. Я перший тоді заявив, сказав, ніяких дострокових виборів не буде ніколи, до 19-го року, в розумінні. Вони пройдуть свій час і все. Що стосується сьогоднішньої ситуації, вона настільки виїджена з пальця, якби цю ситуацію не почав розкручувати зараз Саакашвілі, який є абсолютно зацікавлену особу, який внаслідок якихось фейкових акцій є людину, яка зараз крутиться в центрі певних політичних інформаційних потоків,
про неї
ніхто не звернув уваги. Тому що ми згадували про конфлікти, які виникали в тому числі через різні оборудки Авакова і його сина, в тому числі в ті ж самі рюкзаки, саме в такому контексті, вже не один раз.
Щоб був рівний час. Про Саакашвілі не згоден. Ви йому робите величезний комплімент. Скажіть, будь ласка, пан Саакашвілі зробив так, що син Авакова був на цій посаді. Він його примусив продавати ці рюкзаки. Є факт. Є факт, і з цього все почалося. Не придумав цю ситуацію пан Саакашвілі. А ось, я вибачаюсь, єдине, з чим згоден, дійсно, не Аваков, ні Порошенко, не можуть припустити, щоб були дострокові вибори, і будь-які вибори, тому що і Порошенко, і Аваков програють.
Пане Сергію!
Але це не прибирає інтриги,
давайте,
яка існує.
Не можна не поговорити, це не тільки в плані віри в конспірологію. Путіну вигідна така політична ситуація в Україні? Це протистояння, якщо воно є? Порошенко-Авакова?
Йому супер вигідна наша корумпована влада, тому що корумпована влада, а вона така. І Аваков, і Порошенко в центрі корупції, яка не прибрана, і яка взагалі є суть цієї влади. І тому, звичайно, корумпована влада завжди слабка. І будь-який агресор, і Путін теж, йому ця ситуація вигідна. Чим більше буде корупційної складової в нашої влади, корупційних скандалів, тим він краще буде себе почувати як агресор.
Пане Тарасе, вигода Росії.
Ні, ну, слухайте, знаєте, є фрази, за якими нічого не стоїть, крім емоційного наповнення. Наша влада абсолютно корупційна, зараз гірше, ніж при Януковичі. Ми це чуємо кожен день. Насправді,
не бачити. Зараз
ну, я цитую Юлію Тимошенко в даному ситуації.
Давайте,
я ще раз казав, нам Саакашвілі був, не роздував ситуацію з Аваковим. Саакашвілі пробує роздути конфлікт, якого насправді немає.
Я єдине погоджуюся, що Саакашвілі дійсно стоїть в центрі потоків стільки, скільки. От тут не було Саакашвілі, але, бачите, пан Тарас його згадує.
Добре,
і він майже основний.
Дякую Тарасові Чорноволу, Сергію Гайдаю за участь в цьому ефірі. Нагадаю, що і пан Назар Холодницький, і пан Ситник теж мають право висловитись в ефірі радіо.